otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte
Svobodný. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu již čtvrtého dílu čtení na pokračování z knihy Jeroným Pražský 600 let, kterou vydala a také sestrojila skupina z takových urputných badatelů a lidí, kteří mají rádi historické záležitosti tak, jak se udály, ne tak, jak se o nich píše, z Českomoravského slovanského svazu. Tak tedy pokračujeme v četbě. Stojíme u prvého klíčového bodu Jeronýmova života. Je jím univerzita. Z líhně univerzitní půdy se u Jeronýma zrodily základy jeho učeneckých i životních zásad. Napomohlo tomu několik okolností. V prvé řadě to, že se seznámil se spisy a zásadami oxfordského profesora Johna Wyclifa. Mistr Jan Hus dokončil přibližně v době, kdy se stal Jeroným bakalářem, opis 4 filozofických Wyclifových traktátů. Často si klademe otázku, proč právě Wyclifovy názory ovlivnily do takové míry tehdejší vzdělance v Čechách a nejenom vzdělance. Wyclifovo stanovisko dovoluje kritiku církve i společnosti. Kritiku církve, jejíž mravoučné zásady zcela poklesly a současně upadly do služebnosti feudalismu. Nebylo to jen dvojpapežství a později trojpapežství, které výrazně signalizovalo, že z církví západní oblasti křesťanstva není něco v pořádku. Je ovšem logické, že ochořílí hlava, ochoří většinou i ostatní údy těla. V Čechách zcela zjevně dochází ke značnému poklesu církevní autority díky nadměrné nepřístojnosti v chování příslušníků kléru všech vrstev. Mravy příslušníků vyššího i nižšího kléru nabyly už takového rázu, že se staly terčem posměchu i vážného poukazování všech vrstev obyvatelstva. Byl to právě nově graduovaný bakalář Jeroným, jenž se patrně na jaře roku 1399 vydal z Prahy přes Německo a dále do Bruselu, Brak i Calais, odtud pak přes kanál La Manche do Anglie a lodí po Temži do Oxfordu. Byla to Jeronýmova první zahraniční cesta. Víme, že náš hrdina velmi rád cestoval. Zde jsme u druhého klíčového bodu jeho života. Cesty jsou pro Jeronýma vždy osudovými a nakonec i osudnými. Nikdy však necestoval jen pro zábavu, vždy pro nějaký hlubší smysl. Poprvé jel tedy poznat učení oxfordského pedagoga přímo k prameni a odtud také dovést jeho spisy. Jeroným brzy poznal a pochopil podstatu Wyclifova učení. Je příznačné pro jeho nesmírně rozvinutý smysl dobrat se podstaty všeobecné, že se snažil z Wyclifismu vytříbit to nejryzejší. Poznal, že pro obrodu církve při zachování jejího významu a podstaty, a to je opět příznačné jak pro Jeronýma, tak i pro Husa, kteří nechtěli církev zrušit, nýbrž obrodit, jsou nejdůležitější Wyclifovy názory sociální, a to takové, které nutně vycházejí ze snah po obrodě v lůně církve. Jeroným hledá. V roce 1403 ho nacházíme na cestě k Božímu hrobu. Po druhé se vydává do Palestiny koncem roku 1407 jako průvodce královského lovčího Filipa Louta z Dědic. Proč v tak krátké době navštěvuje svatou zemi po dvakrát? Sotva asi byl zde podruhé jen jako dvorný průvodce královského lovčího, byť jako tlumočník a člověk znalý světa, byl jistě velmi nápomocný. Později roku 1409 byl spolu s Husem a mistrem Jesenicem jedním z rozhodných zastánců tří hlasů pro Čechy na Karlově univerzitě. Jeroným hledá pravdu. Hledá kořeny svého národa, hledá svoje slovanské předky. Cesta k Božímu hrobu vedla přes Byzanc, tehdy ještě svobodné východořímské císařství, odolávající moci Turků. Byla to pravoslavná Byzanc. Víme také, že Vyklef měl sám velkou úctu k pravoslavným Řekům. Vychází přitom z dějepisných fragmentů a znalostí o historii světa, které měly v tu dobu jiný rozměr než dnes. Univerzity v 15. století disponovaly mnohem pestřejším spektrem podkladů ke studiu historie než dnes. Hledalo se i poučení z historie. Jeroným studoval svazky, které byly o několik století později zahrnuty do tabu, které značně zamlžilo naši slovanskou historii. Z těchto důvodů jsou Jeronýmovy výroky o pravoslavných Řecích velmi zajímavé. V Kostnici například prohlásí, že Čechové jsou potomky Řeků a sotva tím myslí Řeky antické. Zde pravděpodobně poukazuje na vztah Čechů k pravoslaví. Jeroným v Byzanci nachází hlavně odpovědi na otázky svého hloubavého nitra týkající se nápravy v západní církevní oblasti. Správného vztahu mezi filozofií a teologií a v neposlední řadě jistě i zásad společenského soužití. Patrně už na této cestě, přesněji dvou cestách roku 1403 a 1407, setkává se Jeroným s pravoslavným ritem a poznává, že východní liturgie stále zachovává podstatu původního ritu křesťanského. Zřejmě také poznává větší sepětí duchovních svěřícími laiky, než je tomu v oblasti západní. Husův nejlepší přítel seznamuje samozřejmě druha se všemi svými poznatky. Proto nacházíme nejenom v některých husových dílech, ale v celé věroučné základně husitství zřetelné prvky pravoslavné. Tyto cesty za pravoslavím jsou současně předělem Jeronýmova života. O 5 let později ho nacházíme na dvoře polského krále Vladislava v Krakově. V uplynulých zmíněných 5 letech prožil pražský mistr mnoho rušného, podnětného i bouřlivého. V oněch 5 letech, zejména v jejich závěru, stalo se mnoho pohnutého nejen v životě Jeronýmově, ale i v životě jeho přítele Jana Husa a celého českého národa. V letech 1406 až 1407 působí Jeroným na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a později v Heidelbergu, kde proklamuje na veřejné disputaci zajímavý názor o utváření Božího světa. Tak, jako spolu souvisejí 3 božské osoby v nerozdílné trojici a přitom znamenají každá vlastní kategorii božství, tak také při své odlišnosti spolu vzájemně souvisejí nejenom lidé, ale i všechny bytosti přírody živé i předměty přírody neživé. Boj proti vyklefismu v Čechách vrcholí. Pražská univerzita, ustrašena papežskou neústupností, odsuzuje 45 článků Oxfordského mistra jako bludné s tím, že si vyhrazuje právo posouzení. 3. ledna 1409 na veřejné disputaci k Vodlibetu zazářil Jeronýmův řečnický výkon. Zde veřejně a poprvé spojuje úsilí boje za odhalení správného jádra Vyklefova učení ve smyslu všeobecné nápravy v církvi s vlastenectvím, ústícím ve snahu vybojovat Čechům prvenství ve vedení Pražské univerzity. Mluví o svatém českém národu, o službě vlasti, o úsilí zachovat ryzí jméno českého království za hranicemi proti cizáckým pomluvám. Vyhledáme-li pravdu, musíme ji nejenom poznat, ale také hájit. 6 let před kostnickým procesem zaznívá myšlenka zvonu pravdy, vyústňující ve známé Husovo. Braň pravdu až do smrti. Když se Václav odvrací od Husa, kvůli Husově nesouhlasu s prodejem odpustků, odchází mistr Jan, jak už řečeno, na venkov a později do Kostnice jsa odhodlán odvolat se už jenom k Bohu. Jeroným má před sebou ve svém životě snad cestu nejdůležitější. Krutenům, to jest pravoslavným obyvatelům Bílé Rusy. V březnu roku 1413 nacházíme Jeronýma na dvoře polského krále Vladislava v Krakově na pozvání Vladislavovo i jeho bratra, litevského knížete Vitolda. Historikové se liší v názorech na důvod Jeronýmovy cesty do Polska. Někteří jej vidí v diplomatickém poslání, jimž česká šlechta oddaná Husovi hledá přirozeného slovanského spojence. Jiní hovoří o osobním zájmu Jeronýmovu bez hlubšího udání důvodu. Sledujme však dále směr Jeronýmovy cesty. Přijímá s radostí pozvání knížete Vitolda k tomu, aby ho doprovázel na Bílou Rus, kde chtěl Vitold vyřešit smírem nějaké nesrovnalosti mezi korunou a pravoslavnými poddanými. Když dorazili do Vitebska a vyšla jim vstříc dvě procesí, jedno dominikánských mnichů s ostatky svatých, druhé pravoslavných mnichů s ikonami, Jeroným opomíjí dominikány, pokleká a uctívá pravoslavné ikony. A jak bylo koncilem vytčeno, obrazy schizmatických rutenů jsou u Jeronýma ve větší úctě než svaté ostatky dominikánské. Bohužel, tento čin doslova uspíšil Jeronýmovi cestu k hranici. V kostnické žalobě je mu vytýkáno, že se k bludu nevěry zase přivesti usiloval jest. Tato věta nasvědčuje tomu, že Jeroným plně chápal podstatu pravoslaví a že s ní zcela souhlasil. Kostnický žalobce používá obráceného slovníku. Nevěra je pro něho vírou pravoslavných. Také ve Pskově se Jeroným účastnil pravoslavné bohoslužby, v pokleku uctíval svaté dary a zřejmě také přijímal. Zde je jasná odpověď na důvody Jeronýmovy cesty. Další seznámení se s pravoslavím, tentokrát u pravoslavných Slovanů. Naskýtá se samozřejmě otázka, do jaké míry si Jeroným uvědomoval význam cyrilometodějské mise. Pravděpodobně z toho usoudil, že jeho předkové byli vlastně pravoslavní. Jeho výrok o tom, že Čechové jsou potomci Řeků, by tomu plně nasvědčoval a současně, jako by se jim Jeroným zavazoval pro svou budoucí činnost na Boží nivě. Zde bych si dovolil vsuvku. Sledujeme-li vývoj državy Rasénie, takzvané Velké Tartárie, a putování Slovanů, kteří se do České kotliny vrátili minimálně třikrát, zdá se patrné, že Jeroným se obeznámil i s touto dávnou slovanskou historií. Existují indikace, že na Apeninský poloostrov, území Itálie a Vatikánu, doputovali kmeny starých Slovanů, Ruso-Árijců, asi 1100 let před Kristem. Troju v Trojském království obrodili Slované knížete Rusa, Pelazgové, dříve cirka 2400 let před Kristem. Dochované záznamy o vystoupeních Jeronýma potvrzují, že Jeroným byl s těmito poznatky obeznámen. Proto Řeky považoval původem za Slovany s novější vazbou na starou víru reprezentovanou pravoslavím. Jeroným byl také vynikajícím hudebníkem a znamenitým nadšeným zpěvákem. Setkal se ve Vitebsku a Pskově jak se zpěvem lidovým při bohoslužbách, tak i se zpěvem klirosových kůrových zpěváků. Proto také doporučoval duchovní zpěv jak při bohoslužbě, tak mimo ni. I tento rys je pro pravoslaví typický. Zbývá ještě se zmínit o poslední fázi Jeronýmova života. 4. dubna 1415, 4 měsíce po Husově zatčení, objevuje se v Kostnici. Hus výslovně v jednom listu z vězení varoval Jeronýma i Jana z Jesenice, aby do Kostnice neodcházeli. Jeroným se však o obsahu listu nedověděl. Byl patrně koncem roku 1414 opět v Krakově. Chtěl zřejmě na pomoci intervenci pana Lacka, skravař u krále Vladislava, v Husův prospěch a také být znovu u svých pravoslavných bratří. Doputoval do Kostnice a shledal stav věcí. Rozhodl se vyvěsit po celém městě psané výzvy s cílem vytvořit veřejný tlak na koncil, aby jednal vůči mistru Janu korektně. Při svém útěku z Kostnice byl poznán, udán a na hranicích zatčen. Jeho věznění bylo provázeno dlouhým nepředstavitelným trýzněním a nelidským mučením. Celé dny visel v kozelci, hladový, prochřadlý a bitý, v horečkách bolestí takřka zešílel. Koncil se snažil takto smyslu zbaveného Jeronýma použít proti Husovi, což se jim i podařilo. Jeronýmovo věznění se tak načas stalo ličtějším a mohl se alespoň částečně zotavit z muk a utrpení, kterým byl vystaven. Jeroným se vzpamatoval a hrdě se znovu hlásil ke svým původním přesvědčením. Poslední Jeronýmovo slyšení bylo 30. května 1416. Kardinál ostýský Jan Brogni de Vivers obvinuje Jeronýma, podobně jako byl obviněn i Hus, nejen z kacířství, ale i z jeho důsledků v podobě provokování lidí k revolučním činům. Jeroným opět vyznává, že věří dle církevních předpisů, hrdě se však v tomto bodě obžaloby hlásí k odkazu Husovu. Týžden je odsouzen. Na cestě k hranici zpívá vyznání víry, litanie a mariánskou píseň. Pak řekne německy lidem kolem sebe: milované děti, jak jsem právě zpíval, tak nejinak věřím. Toto vyznání je má víra. Umírám nyní, protože nesouhlasím s koncilem a proto, že netvrdím, že mistr Jan Hus byl spravedlivě a řádně koncilem odsouzen. Vím totiž dobře, že byl opravdovým hlasatelem Evangelia Ježíše Krista. Katovi nařizuje zapálit oheň před ním. Kdybych se ho bál, nikdy bych sem nebyl přišel. Zaspívá: do rukou tvých, pane, poroučím svoji duši. Pak povzdechne: Bože, Otče, odpust mi mé hříchy. Kondach svatý Jeronýmu Pražskému, pátý hlas Stychirový. Pohrda ti nebezpečím, nepodlehnou ti ohni, vstříc ranám jíti. Vytrhovat ti z radostné a rozhalené hrudi nepřátelské šípy. Tak heslo na tvém čistém štítu zní. S nímž chrabře bojoval si za pravoslaví, Duch svatý daroval ti znalosti i výřečnost, abys zahanbil ty, kdož se odvažují kormidlovat s pravdou. Hlásav, víra Rusů je dokonalá, všechny jsi k přijetí pravoslaví nabádal. Pro církev pravoslavnou hořel si na hranici, řka Kristu, ty víš, že pravdu tvou miloval jsem velmi. Mistř Jan Hus a Jeroným Pražský byli ctěni jako svatí kostničtí mučedníci, když roku 1452 přijal konstantinopolský patriarchát do rodiny pravoslavných církví české utrakvisty. O jejich svatosti nebylo pochyb, ačkoliv patřili do římskokatolické církve. Mučednická smrt ohněm znamenala křest svatosti, jako v případě mučedníků v prvních stoletích, kteří často ještě nepřijali ani svatou tajinu křtu. Upálení mistrů Jana a Jeronýma mělo opačný účinek, než předpokládal kostnický koncil. Stali se z nich mučedníci a byli vzorem vzdoru, zejména mladým absolventům Pražské univerzity. Na principu přijímání pod obojí dali vzniknout různě revolučním proudům. Oč vlastně šlo? Církev se postavila mezi Boha a lid, laiky, jako zprostředkovatel. Hostii mohli přijímat laici i duchovní, ale mešní víno pro komunikaci s Bohem bylo určeno jen kléru. Nikdo nemohl rozmlouvat s Bohem přímo, jen duchovní a laici pouze zprostředkovaně přijímali rady, varování, sdělení a příkazy. Čistota a ryzost tohoto principu spočívala na morálně volných vlastnostech zprostředkujícího kléru, který však byl naopak v rozkladu a krizi. Proto stoupenci návratu k původnímu přijímání pod obojí, víno i hostie patří všem, si říkali kališníci. Václav IV. Ještě před svojí smrtí omilostnil na smrt odsouzeného loupežníka ohnivého Jana Žižku. Vyslal ho na vojenskou misi, při níž se zúčastnil bitvy u Greenwaldu proti řádu německých rytířů. V bitvě se učil velmi zvláštní způsob vedení boje za využití bojové magie. V Vzpomínáte na panický strach, který v Nepřátelích vyvolával chorál zpívaný husity, kteří pochodovali za kněžími nesoucími korouhve a praporce? Vytvořil pro něj na hradě novou funkci dveřníka a štědře jej honoroval, takže si Žižka brzy koupil honosný měšťanský dům v Praze v místech dnes na Příkopech. Proč to všechno Václav, syn Karlův, udělal? Žižková vojska ničila opěrné body avignonské moci. Je možné spekulovat, že Václav IV. Chtěl dokončit přesun avignonského mocenského centra do Prahy, což, jak víme, byl i záměr jeho otce. Pokud by se hypoteticky Václavovi podařilo dokončit záměr svého otce, žili bychom pravděpodobně dnes v naprosto jiném světě. Propojily by se linky mnoha souběžných a v historii odděleně popisovaných aktivit, příběhů a dějů. Asi bychom se dnes učili o velkých úspěších mistra Jeronýma na jeho diplomatických misích, o významných dohodách, které inicioval, nebo byl jejich součástí po boku velkých a významných mužů tehdejšího světa. Učili bychom se o díle a životě českého významného diplomata, jeho činy a dojednané dohody, paralelně s působením dalších událostí a snah, vyvedli tehdejší upadající svět z hluboké krize. Snad by neteklo tolik slovanské krve, Evropa by nezažila děsivé utrpení 30leté války a další tragédie při násilném vnucování cizích kultur a neslovanských zájmů. Je otázka, proč se zachovalo tak málo dokumentů o významných cestách a událostech života Jeronýma Pražského. Chtělo by se spekulovat, že to je možná výsledek záměru vymazat co nejvíce tuto velkou českou osobnost z historie, neboť její působení a myšlenky byly nebezpečné pro mocenské ambice katolické církve a konzervatismu obecně. Zdejme tedy hold a prokažme úctu člověku, který pod nám známým jménem Jeroným Pražský studoval, bádal, cestoval, riskoval, obětavě pracoval, přednášel, trpěl, miloval lid, diplomaticky vyjednával a snažil se o lepší podobu světa pro své pokračovatele, pro nás a naše děti. Mistře Jeronýme, děkujeme. Jste nám velkým vzorem, příkladem a inspirací. Jsme na vás a vaše činy hrdí. Chováme vás v našich vlasteneckých českých srdcích. Přemýšlíme o vašem snažení i skonu v úctě. Kapitola 5. Jak blízko měl Jeroným Pražský k pravoslaví? Radmila Zemanová-Kopecká. Nejsem teolog a účelem tohoto krátkého příspěvku není rozhodně vhled do hlubokých duchovních vod. Ale protože si nesmírně vážím Jeronýma Pražského, stojícího často ve stínu mistra Jana Husa, pokusila jsem si doplnit poznatky o tomto vzácném a statečném muži, zejména pokud jde o jeho návštěvu Rusy, zejména Bílé, dnes říkáme Bělorusko, i Rusy Velké. A zdá se také, že jeho vztah k ruskému pravoslaví byl velmi vřelý. Zachovaly se nám jen střípky z této jeho cesty, ale i ty jsou důležité pro pochopení Jeronýmova vztahu k pravoslavné církvi, která ostatně jeho i Jana Husa vnímá podstatně vlídněji než církev katolická. Mistři Jan Hus a Jeroným Pražský jsou často považováni zejména laickou veřejností za protagonisty protestantského hnutí v Čechách. Při podrobnějším vhledu však zjistíme, že ve skutečnosti je v této záležitosti více rozměrů, než by se na první pohled zdálo. Jan Hus i Jeroným Pražský skutečně bojovali za očistu katolické církve a byl to právě Jeroným Pražský, který z Anglie přivezl přepsané spisy Wyclifovi. Nešvary katolického kléru se tehdy rozšířily po celé Evropě, takže mnohým lidem i Wyclif mluvil z duše. Volá je klérus ke střídmosti a k návratu k původnímu křesťanství. Přesto však ani s Wyclifem nesouhlasil Jeroným Pražský bezvýhradně. Zatímco souhlasil s Wyclifovým pojímáním nejsvětější trojice, nebo s tím, že křesťanu není třeba věřit v papeže, než jen v Boha, Rozcházel se s ním ve vnímání Eucharistie jako pouhé vzpomínky na oběť Ježíše Krista. Byl přesvědčen, že právě reálná přítomnost Krista je součástí svátosti Eucharistie. Ta je podle něj památkou, leč zpřítomňující Krista na Eucharistii, jenž se v původní křesťanské církvi vykonávala podstatně častěji a vykonávala se i laiky, nejen kněžími. Dalším bodem sváru s katolickou církví byla forma přijímání. A byl to i Jeroným Pražský, kdo připomínal katolickým kněžím dekret papeže Gelásia 1. 5. století, který přijímání pod jednou prohlásil za svatokrádež. Proč ale o tom mluvíme? Nepříliš se ví a hlavně hovoří o tom, že v době, kdy mistr Jan Hus kázal v Praze v kapli Betlémské, Jeroným Pražský cestoval po Polsku, Litvě a Rusy, zejména Bílé, kde ho hluboce oslovilo pravoslaví, které se právě podle jeho vnímání přiblížilo nejvíce původnímu pojetí víry. Připomeňme si, že se pro své názory mistr Jeroným nemohl nikde v Evropě usadit na dlouho. Musel odjet většinou urychleně z Anglie, Francie i Německa. Také jeho odjezd z Prahy do Polska, Litevského velkoknížectví a Bílé Rusy odstartovala papežská bula, kterou byly v roce 1412 zavedeny odpustky indulgence, které Jeroným Pražský spolu s Husem velmi kritizovali a je pochopitelné, že to nemohlo zůstat bez odezvy. Nicméně důvodem rychlého odjezdu Jeronýma Pražského mohla být i jeho snaha o svolání Všeobecného křesťanského koncilu sněmu, na němž by bylo možné odstranit rozkol mezi křesťanskými církvemi, který nastal v roce 1054, a sjednotit křesťanství v duchu původní apoštolské církve. Jeronýmův vztah k pravoslaví můžeme najít i v ruských pravoslavných zdrojích, kde se uvádí, že v běloruském městě Vitebsk ho přišli k branám uvítat zástupci kléru, a to jak katolického, tak pravoslavného. Jeroným podle těchto zdrojů měl zcela pominout zástupce katolického kléru a přistoupil k pravoslavným kněžím a poklekl před pravoslavnými ikonami. V ruské historiografii 19. století psali vědci slavisté E. Novikov a Gilferding a Burdilovič a Narcov o jisté blízkosti husitství a pravoslaví. Jejich názory se podobají mínění současného badatele husitství Františka Šmahela, který je přesvědčen, že myšlenka přijímání pod obojí má svůj původ v prvotní apoštolské církvi a že to byl právě Jeroným Pražský, kdo informoval po svém návratu z litevského Vilna a běloruského Vitebsku o podobné tradici, která se zachovala u východních křesťanů. Mistr Jan i Jeroným byli reformátoři, ne protestanti. Mistr Jan Hus i Jeroným Pražský jsou u nás laickou veřejností vnímáni především jako iniciátoři protestantského hnutí. Je tomu ale skutečně tak, vždyť oba učenci teologové do poslední chvíle trvali na tom, že jsou skuteční křesťané a dobří katolíci. Mělo to jen jeden háček, odvolávali se na učení původní apoštolské církve před rozkolem v roce 1054 a to se římské katolické nemohlo líbit. Protestantství, které se následně vyvinulo s prací Wyclefa a v Čechách Husa i Jeronýma, neuznává ovšem ani katolická, ani pravoslavná církev. Možná je proto dobré si říci, proč je tomu tak. K tomu se ale musíme vrátit do 15. a 16. století k Martinu Lutherovi. Tento ctihodný anglický kněz nevěděl pranic o existenci pravoslavné církve ani o dílech mistra Jana či Jeronýma Pražského a tak v roce 1517 požadoval v katolické církvi zavedení změn, například v souvislosti s nenasytností katolických duchovních. Navíc byl možná právě tento fakt poslední, leč tou přetékající kapkou, kdy lidé začali hromadně odcházet z římské církve do tzv. Církví protestantských. Navíc se v Anglii vzbouřila proti nenasytnosti římského kléru i anglická šlechta. Možná to zachránilo Martina Luthera před upálením, kterého se nakonec stejně dočkal in memoriam, protože roku 1628 byly jeho ostatky jako kacíře vykopány, spáleny a vysypány do řeky. Martin Luther to určitě myslel dobře. Udělal však možná zásadní chybu, kterou čeští mistři Hus a především Jeroným Pražský zjevně neměli v úmyslu používat jen Bibli bez apoštolsky děděného požehnání k šíření víry. Luther také zpočátku neusiloval o založení nové církve, ale reformu té stávající viděl na základě těchto principů. Sola scriptura. Autorita písma je vyšší než autorita církve. Sola fide. Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoli v dobré skutky. Sola gratia. Boží milost je dar, není možné si ji nijak zasloužit nebo koupit. Z těchto principů ale u Luthera vyplývá i negativní postoj k otázkám pelagianismu, skutkaření, sedmi svátostí, uctívání svatých a Marie, učení o očistci, papežství a podobně. Postoj Jana Husa k těmto otázkám Luther zpočátku neznal. Teprve po výtce svých protivníků, že se hlásí k Husovu kacířství, se s dílem Husovým seznámil a otevřeně se pak přiznal k tomu, že s Husem a Johnem Wyclifem sympatizuje. Dědičnost prvotní církve. Vycházíme-li ovšem z jednoty křesťanství, která panovala do velkého schizmatu v roce 1054, pak šíření odkazu Ježíšova probíhalo přes apoštoly, které si vybral on a kteří pak následně požehnali k tomuto dílu své následovníky v různých zemích a krajích. Jde evidentně o logické a prosté řešení. Tak kde vznikl problém, který vedl k rozchodu katolické církve s církvemi východními, jenž známe jako velké schizma. Římská církev, která, když nemohla stát v čele a všechno řídit, uraženě odešla ze společenství všeobecného sněmu s tou částí, kterou řídit mohla. S oblibou ale dodnes tvrdí, že křesťanskou jednotu opustilo pravoslaví. Byl to však katolický klérus, který se po odchodu začal chovat jako všemohoucí, velmi arrogantní církevní společenství, což mělo za následek, že se od Říma později oddělili protestantské církve, které se řídily pravidly spisů Wyclifových, později Luterových a upnuli se pouze k Bibli jako jedinému základu, opomíjeje právě onu důležitou duchovní dědičnost, která je předáváním požehnáním otců zakladatelů. Vyškrtli tím ale také takřka 1500 let duchovního děděného rozvoje církve. Vzhledem k tomu, že i východní církev považuje duchovní následnictví za klíčový prvek víry, ani pravoslaví protestantské církve neuznává jako plnohodnotné církve, ale pouze jako křesťanská společenství. Lze předpokládat, že by s přerušením duchovní linie nemohli souhlasit ani mistr Jan, ani mistr Jeroným. Na to byli duchovně příliš vyzrálí. Navíc měl Jeroným zkušenosti právě s pravoslavnou církví, která ač jistě nebyla bez chyb kléru, blížila se podle Jeronýma Pražského původní apoštolské církvi nejvíce. Vždyť oba, Hus i Jeroným, se také hlásili do posledního dechu k tomu, že jsou věrnými křesťany a syny katolické církve, která ale potřebuje reformu. Zůstalo v očích Jeronýma pravoslaví srozumitelnějším a přijatelnějším pro věřící? Poodstupme v tuto chvíli od tragického konce obou mučedníků a podívejme se, čím mohlo upoutat mistra Jeronýma pravoslaví do té míry, že ač mu v obvinění velmi přitížilo, nebyl ochoten se ho zřeknout jako dogmatu, které podle něj zůstalo nejblíže původnímu křesťanským kořenům. Především to bylo jistě pojetí svátosti Eucharistie, ale v návaznosti na ní vystávalo také přijímání pod obojí, což byl velmi zásadní prvek, který Jeronýma na jeho cestách při setkání s pravoslavím upoutal. Byly tu však i jiné věci. Pravoslavný kněz či diákon se mohl a může oženit. Pravda, ženit se může pouze, není-li ještě vysvěcen na diákona nebo na kněze, a to jen jednou. Nesmí se rozvést a po smrti manželky se nesmí znovu oženit. Po založení rodiny je ale po svatbě budoucím kněžím a jáhnům v pravoslaví diákon udělen kanonický souhlas s vysvěcením a další kanonický souhlas, který obdrží, je právo mít děti. Nepříliš důstojné maskování partnerek za kuchařky a hospodyně se tedy v pravoslaví nekoná. Pravda, manželství je ale i určitým omezením v kariérním růstu, protože mužem vysvěceným na biskupa a výše může být pouze mnich. A pro ty samozřejmě celibát bezvýhradně platí i v pravoslaví. Katolická církev přijala celibát jako normu pro všechny své kněze, leč až po rozkolu církví, stejně jako následně přijala neomylnost papeže ve věcech víry. Vzhledem k absenci centralizace moci či správy v pravoslaví, jeho patriarchové tuto výsadu neomylnosti rozhodně nemají. Ostatně je dobré si uvědomit, že při rozsáhlém počtu samostatných pravoslavných církví, kterým byla mateřskou církví udělena autokefalie, samostatnost, by takové davy neomylných asi opravdu udělali dobrotu. Všechny tyto výše vyjmenované prvky, ale i další, jsou blízké původní křesťanské církvi před rozkolem. Jeroným Pražský, který byl velkým zastáncem návratu katolické církve k kořenům, mohl tak čerpat své náměty pro reformu právě z pravoslaví. Podle ruského průvodce křesťanstvím na stránkách na webových stránkách se Jeroným Pražský účastnil v běloruském Vitebsku a ruském Pskovu obřadů podle pravoslavného ritu, klaněl se ruským ikonám, účastnil se i procesí dokonce v rouchu pravoslavných kněží. Když se navíc podíváme na portréty Jeronýma Pražského, uvidíme muže s bohatým plnovousem a s dlouhými vlasy, což také není pro katolického kněze zrovna typické, zatímco pro pravoslavné kněze je to běžné, ba téměř povinné. Není proto důvod vyloučit, že by i jeho vzhled mohl být ovlivněn Jeronýmovým setkáním a obdivem k pravoslaví. Hledání křesťanských kořenů vyneslo Jeronýmu Pražskému nakonec, stejně jako jeho příteli, mistru Janu z Husy, smrt upálením. Jeho zkušenosti z cest by pro nás mohly být velkým poučením, kdyby jeho knihy nekončily v ohni ještě více než ty mistra Jana Husa. Možná byl Jeroným upálen právě proto, že se svým setkáním s pravoslavím až příliš nebezpečně přiblížil pravdě o duchovních kořenech původní apoštolské církve před rozkolem. A to ani netušil, kolik krve ta pravda ještě bude stát a stejně nevyústí v ten návrat k apoštolské církvi, co Jeroným tolik pro křesťanský svět doma i v cizině hledal. Kapitola 6. Evangelium podle mistra Jeronýma. Lenka Procházková. Drahý mistře Jeronýme, je to 600 let ode dne, co jste statečnou smrtí opustil svět náš ve zdejší. Chtěl jste obhájit učení mistra Jana a veřejnými listy jste žádal kardinály, aby vás vyslechli. Místo toho vás dali zajmout a násilně jako hrdelního zločince přivlézt do kostnické cely. Ze svobodného obhájce poznané pravdy jste se tak stal dalším obžalovaným z kacířství. Ani jiskrný dar slova a vaše neobyčejně rozsáhlé vědomosti a pronikavé myšlení nemohly zdolat nízkost těch, kteří místo argumenty přesvědčovali své kritiky právem útrpným. Rozsudek vám byl zřejmý už během dlouhého sudového věznění. Podmínky, za kterých jste mohl přežít, jste také znal. Proč jste je nepřijal? Proč jste se rozhodl následovat svého přítele a spolupracovníka i ve smrti ast ad s druhým nevinně upáleným pro tutéž věc? Odpověď je prostá. Ta věc. Ta věc, která svým významem přesáhla horizont lidského života. Pokáním byste tu svatou věc zpochybnil, a tak jste přijal úkol stát se pečetí Husova novátorského odkazu, ke kterému jste mohutně přispěl svými poznatky. Stát se pečetí, vydat se ohni na stejném místě jako před rokem on, si žádalo velikou pokoru a velikou oddanost poznané pravdě, ale také hlubokou důvěru v ty další, co zůstávají naživu. Jasnost živou důvěru v to, že i oni přijmou s pokorou svůj úkol a stanou se strážci té pečeti. Spíše intuicí než rozumem jsem se pokoušela vnořit se do vašich myšlenek, které vám v oné poslední noci ve vězeňské kopce odpíraly spánek. Vytušila jsem váš pocit nesmírné osamělosti. Kroky strážných za dveřmi ji dávaly na intenzitě. Snad do vaší cely doléhaly i zvuky kostelních zvonů, které mechanicky ukrajovaly čas zbývající do rozbřesku. Zalidnil jste svou osamělost vzpomínkami? Nebo jste je, když k vám přilétali nevolané, vypětím vůle zaháněl jako pokušitele poslední? Držel jste lano svého rozhodnutí modlitbami? Přenesli vás temnou nocí a napříč časem do Getsemanské zahrady, abyste poslední hodiny prožil po boku Ježíše? Jeho osamělost, úzkostná osamělost bdícího uprostřed spáčů, v evangeliích dojímá lidskou hloubkou příběhu. A vy jste, mistře Jeronýme, evangelia znal naspaměť. I Jeruzalém jste znal. Dvakrát jste jej navštívil při cestách za poznáním. Ocitl jste se tam potřetí v té dlouhé osamělé noci? Překročil jste spící učedníky a usedl po boku mistra z Nazareta? Pokud ano, už jste nebyli osamělí, ani vy a ani on. Sdílená pravda má přece mnohem větší energii než sdílená úzkost. Protože pravda hledí do budoucna s odvahou. I o tom se mluví v evangeliích, tedy dobrých zvěstech. Vy, přemýšlivý mistře Jeronýme, jste jejich smysl pro opravdovější život lidí pochopil navzdory církevním úpravám a vynechaným částem. Nebyl jste kněz, takže vás nenávistní členové koncilu nemohli ponížit jako mistra Jana odsvěcením. Kacířskou papírovou čepici jste si hrdě nasadil sám. Tím svobodným gestem jste vyjádřil kolem stojícím loutkám v drahých hábitech své hluboké pohrdání jejich hrou. A pak jste té šmíře v rolích soudců předvedl, jak umírá muž, když v souladu se svědomím završuje svůj životní úkol a stává se pečetí. Drahý mistře Jeronýme, teď následuje dobrá zvěst pro vás. Vaše naděje a jasné zření věcí budoucích se brzy naplnily. Husovo učení, na kterém jste se podílel a které jste spečetil svou smrtí v plamenech, uchvátilo smýšlení Čechů a sjednotilo je jako boží bojovníky pod praporec s kalichem. Svou víru a právo na ní ubránili proti pěti křížovým výpravám. Ta slavná epocha českého národa dodávala sebevědomí a inspiraci i generacím dalším. Také cizozemští učenci a hledači pravdy čerpali sílu z myšlenek české reformace. Ovšem ti, na které jste v kostnici opovržlivě křikl, jste jenom lidé a ne bohové, se nepoučili a nepolepšili. Jejich nadutost, hamižnost a touha pomoci kráčela dějinami Evropy jak vlastním záhumenkem. Kosila vzpůrné hlavy, rodiny a celé rudy hubila plevelem vzájemné nenávisti i národy hnala proti sobě. Těm nejodolnějším vůči lži a nejvěrnějším poznané pravdě, ke kterým patřil především náš národ, Vypálila církev znovu cejch kacířů a trestala je ohněm i mečem. Nechci vás ale držet v úzkosti, mistře Jeronýme. Vězte, že Češi i to plošné násilí přestáli se ctí. Nezavrhli svědomí, ani své předky zůstali strážci pečeti. Nevyměnili rodný jazyk, který vám byl tak drahý pro svou líbeznost a skrytý význam slov, za cizí mluvu. V době národního obrození se české země znovu staly dějištěm zázraku. Ten zázrak však opět způsobili lidé, lid obecný, v jehož charakter jste pevně věřil a také vzdělanci, které jste navždy povolal pro službu pravdě a vlasti. Právě v epoše českého národního obrození se znovu vzkřísilo i vědomí slovanské vzájemnosti. Stará utkvělá myšlenka, která už vás povzbuzovala k hledání a nacházení společných kódů a principů, se znovu vynořila. Drahý mistře Jeronýme, vzpomínáte, jak jste dny a noci trávil v sedle nebo v rychlých povozech při cestách do Polska, Litvy či na Rus, abyste poznal pravoslaví? Dodnes se vedou učené debaty o tom, zda jste jeho věrouku, která vám připadala mnohem bližší evangeliím než římské katolictví, přijal za svou, nebo zda pro vás byla jen další inspirací k reformám. Ani dnešní seminář na tuto otázku nenajde pravdivou odpověď, neboť do tajných věcí mezi Bohem a jeho člověkem ostatní nedokážou nahlížet. Drahý mistře Jeronýme, mluvila jsem o národním obrození, které zpevnilo páteř Čechů především odkazy na národní historii a na její souvztažnost k budoucnosti. V té době se nejen vaše a Husovy spisy, ale i díla dalších géniů reformace, například J. A. Komenského, znovu stala aktuálními. Jejich nadčasovost spočívala a stále spočívá v ideji, že aby si lidé byli rovni a dokázali ve svornosti nastolit ono království boží na zemi, musí mít zaručené právo na hledačství a vzdělávání, neboť svobodný rozlet lidského ducha smí omezovat pouze lidské svědomí, nikoliv vnější zákazy. Epochou národního obrození byste byl nadšen, mistře Jeronýme. A kdyby fungovala reinkarnace, jsem si jista, že vaše převtělení by mělo jméno Karel Havlíček Borovský. Pro český národ a jeho osud je příznačné, že v každé těžké době, kdy odhodlanost lidí skomírá a mnozí kvůli snadnějšímu živobytí národní zájmy zrazují, se ti silnější a předvídavější opřou o odkaz mrtvých předků jako o pevnou zeď a potom silou poznané a sdílené pravdy pozvedají malověrné a shromažďují nerozhleděné k úkolu, který je pro českou zemi dědičný. Takovým mužem byl i první československý prezident, zakladatel suverénního státu, profesor Tomáš. Dlouho předtím, než republika vznikla, už pro ně vychovával lidi v budoucí občany, v demokraty, v humanisty a vlastence. Na prezidentskou standartu dal Husovo heslo Pravda vítězí. Vypadalo to tenkrát, že dějinná kružnice je konečně zdárně uzavřena a že nás čeká jen práce uvnitř kruhu, především usilovná práce sociální a osvětově kulturní. Musím vás ale znovu zarmoutit, mistře Jeronýme, neboť ta pravda nezvítězila nadlouho. Už za 20 let nás Jidášové zradili a prodali naši demokratickou republiku jako odpustek pro cizí hltavost. Ale vám, drahý mistře Jeronýme, nemusím říkat, že pravda ze světa nezmizí, pokud nezmizeli lidé, kteří hledají cestu k ní. V každé době, ale především v časech zlých, se tito poutníci spříznění volbou vydávají po stopách pravdy. Je to nekonečná pouť, ale jediná důstojná lidské bytosti. Právě proto je její pěšinka tak úzká, křivolaká a mnohdy mizející v mlze, zatímco lež mašíruje po rovině a ještě si k tomu bubnuje a nazývá se pravdou. Zatím se ale nikdy nestalo, že by lež, udržovaná násilím, dokázala pozvednout lidskou mysl a pokud ano, tak jedině k odporu. To se prokázalo i v době války, která tehdy zachvátila téměř celý svět. Odpor proti ní se nakonec sjednotil, ale stálo to desítky miliony životů. Mnozí z těch, kteří světovou válku přežili, však ztratili víru v Boha. Jiní se domnívali, že v souboji s peklem zemřel. Vnímám vaše rozhořčení, mistře, a chci je rozptýlit, protože ani nevíra mnohých v existenci Boha nezničila jejich víru v člověka. Ani odvěkou touhu hledat přesah lidského života válka nezabila. Jsem si jistá, že vaší zvědavosti bude imponovat zpráva, že lidé při hledání pravdy získali hybné schopnosti andělů, když vymysleli a vyrobili stroje, létající až k měsíci. Teď ale odezírám vaši otázku, zda tento pokrok lidského bádání a umu sjednotil všechny naše muže v bratry a ženy spojil sesterstvím. Moje odpověď, mistře, je dvoustupňová. Nejprve vás potěším dobrou zprávou, že právě vaši milovaní Češi se v této době opětovně inspirovali starou ideou o svobodě názorů. Karlova univerzita, na níž se působil a vychovával učedníky, se tak znovu stala centrem filozofických disputací, na které přijížděli hosté z celé Evropy. Nadšení studenti se postarali o šíření poznatků přímo v ulicích Prahy. Podobně jako kdysi nezbední bakaláři, pro které jste byl vzorem vtipu a odvahy, i tito jejich následníci pořádali průvody masek, zpívali posměšné písničky a žádná kritika stávajících pořádků jim nebyla cizí. Brzy je podpořili i umělci, i další veřejně činné osobnosti a v krátké době i lid obecný. A pak jsme znovu v Čechách prožívali zázrak sebevzkříšení národa. Zasáhl i mysl konšelů. Někteří odstoupili, jiní národní zájmy podpořili a začali pro ně pracovat. Dodnes vzpomínáme na tu euforickou dobu, kdy jsme se znovu stali středobodem světa. Ta špatná zpráva je ale, že to nevyšlo. Prý to byla nevhodná rebelie. V Čechách je to z hlediska okolního světa pokaždé nevhodná rebelie. A přitom nám jde stále o to samé, i když pojmy se obměňují. Snad, kdyby nás bylo víc, nebo kdyby naše země byla ostrov, ale z ostrova bychom nemohli Evropu inspirovat. Říká se, že jsme jejím srdcem. Taková obrovská odpovědnost a tak nepatrné možnosti chránit krevní oběh Evropy před skornatěním. Odpusťte, mistře, zapomněla jsem, s kým mluvím. A navíc, při jaké příležitosti. 600 let střídavě zapomínáme a zase se rozpomínáme na tu osudovou odpovědnost. Je to jak podzemní řeka, nevidíme ji, ale víme, že tu je. Cítíme pod nohama rytmus jejího proudění, který je v souzvuku s rytmem skrytým v hlubinách naší paměti. Někteří tomu takto měru chtějí uniknout a utíkají k jiným řekám, aby se vyvázali. Ale země je kulatá, takže nakonec. Proč se smějete, mistře? Opravdu je to koule, čestné slovo, dokonce i církev už to uznala. Pár lidí sice nejdřív upálila, ale pak pochopila svoji omezenost a svoje tehdejší meze. Ale teď jí znovu narostl hřebínek, zvlášť hodnostářům, co úřadují u nás v Čechách. Představte si, mistře Jeronýme, že si nedávno katolická vrchnost vyhandlovala do vlastnictví statky, o které přišla dějným vývojem. A tak má z čeho podplácet konšely. Toto království Božího na zemi, jehož mravní principy jste hájil i před koncilem, jsme tehdy pořád nedosáhli. Nerovnost lidí trvá, chudoba se šíří světem jako mor a nezodpovědnost mocných vzbuzuje úzkost. Hegemonem se stává lež a pravda už znovu stojí na hranici jako kacíř. Varovné hlasy těch, kteří si uchovali svědomí a zdravý rozum, se zatím nespojují v chor a slábnou ve svém osamění. Tentokrát má lež dlouhé nohy a umí kráčet i pospátku. Snaží se přepsat historii, dávnou i nedalekou. I u nás v Čechách už se lež nakročuje, aby nám rozbouřila tu zeď, o kterou se po dlouhé generace opíráme a z které čerpáme sebevědomí a odvahu. 600 let po vaší hrdinské smrti, mistře Jeronýme, stojíme my, Češi, které jste ustanovil za strážce pečeti, zase před úkolem. Je tak veliký, až z toho mrazí. V duchu však slyším vaši úžasnou otázku. A vy jste čekali, mý drazí, že váš poslední úkol bude malý?
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan